Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În această serie vorbim despre învățământ și vorbim despre schimbarea de mentalitate. Atunci când ne gândim la educație și la formare, avem în minte de obicei școala, familia și eventual biserica, dar iată că în ultimii ani unele mentalități au fost modelate mai mult de televizor, iar mai nou de internet. Astăzi discutăm despre aceste lucruri împreună cu invitatul nostru, domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Vorbim de câteva serii, de câteva întâlniri despre educație, despre formarea de mentalitate sau așa cum ați numit-o, software mental, da. Cum să ne îmbunătățim mintea. De altfel, de la Revoluție noi tot vorbim despre mentalitate. Și unul din lucrurile la care am avut acces mai mult după Revoluție a fost exact televizorul.
Da.
Dacă aveam 2 ore pe zi înainte, iată că după Revoluție am avut 10 de canale, iar în momentul de față avem 100 de canale pe televizor și mai nou nici nu mai acordăm atenție televizorului, mă refer la generația tânără, internetul, acel profesor pe care oarecum îl gestionezi tu, îl controlezi tu. Și mă gândeam, internetul, televizorul, ecranul, ca să vorbim așa în general, este cumva profesorul nedorit.
Da.
Nu îl dorim, nu am dorit să ne învețe, dar el ne învață, ne formează. Chiar noi, adulții, pretindem că ne uităm la ecran ca să ne relaxăm, ca să ne simțim bine, să ne odihnim. Dar, de fapt, ne formează. Ca să nu mai vorbesc de copii pe care îi lăsăm uneori în fața televizorului sau a ecranului, poate ore în șir, ca să stea cu minți, ca să putem noi să ne facem treaba.
Exact.
Și iată, profesorul nedorit, care ne lasă pe noi să ne facem treaba, dar totuși ne formează.
Da.
Este prieten sau dușman?
Este o realitate. E clar că experimentăm această nouă tehnologie și unii dintre noi nu suntem conștienți de puterea pe care o are, alții dintre noi vedem doar aspectul negativ și până acum văd cam astea sunt cele două extreme. Deci o extremă, nu domnule, nu e nicio problemă, ce mare cam acolo un telefon mobil că mă uit pe internet, nu e o problemă. Sau alții care vin și spun, e urăciunea pustirii, trebuie să-l aruncăm afară, să nu-l mai vedem în ochi și așa mai departe. Și eu am o abordare foarte pragmatică și ăsta este și unul dintre motivele pentru care pomenim în această emisiune despre formatorul de mentalități care este mass media și social media, că ne place, că nu ne place, ne formează și cred că ne influențează mult mai mult decât credem noi. Eu spun că telefonul mobil este concurentul oricărui profesor, pentru că în momentul când eu mă duc la clasă, că știu, că nu știu, sunt evaluat de studenții mei în comparație cu lucrurile care ele are pe telefonul mobil. Și eu trebuie să fac ceva, să concurez cu ceea ce se întâmplă pe telefonul lui mobil, pe contul lui de Instagram sau de TikTok, ca să-i pot capta atenția. Altfel, acel device îi va forma mentalitatea.
Și este o concurență nedreaptă.
Corect.
Pentru că niciun profesor din lume nu poate egala dinamica zecilor de cadre pe secundă.
Corect, corect. Și aici este problema. Acum, noi în emisiunea asta n-am intrat în detaliile ce înseamnă o mentalitate constructivă, ce înseamnă o mentalitate destructivă. Dar cred că cei mai mulți dintre noi avem o idee generală. Mentalitatea constructivă este lucrurile care zidesc, lucrurile care clădesc, care necesită muncă, care nu întotdeauna sunt plăcute. Este ideea aceea în care sacrific pe termen scurt ca pe termen lung să pot să fiu mai fericit, să pot să fiu mai împlinit. În contrastul, o mentalitate greșită, destructivă, este una care te face să simți bine pe termen scurt. Pe termen scurt te amuză, adică nu mai trebuie să gândești. Și pe termen lung vezi tu ce se întâmplă. Și exact aici este probabil una dintre primele chestii pe care trebuie să le pomenim despre tehnologie, este că pe termen scurt ne dă un sentiment foarte plăcut. În esență este un instrument de distracție, de divertisment. Și probabil aș pomeni aici TikTok într-un mod special, deci este un canal de social media venit din China, probabil cel mai de succes export al chinezilor, care sunt filmulețe de 30 de secunde, care prin excelență sunt chestii hasli, de distracții. Fac mișto de ăla, îl văd pe la cum cade, îi cade ceva în cap sau chestii de genul acesta. Și ceea ce face TikTok-ul este ne formatează mintea să fim tot timpul stimulați spre o chestie care să ne facă să ne distrăm. Acum, din nou, și mie îmi place să râd și mie îmi place simțul umorului sau o glumă. Dar chestia este ca și o fereastră într-o casă. Din când în când este ok. Dacă ai o casă întreagă făcută doar din ferestre, ai o problemă. Și ceea ce observăm în mentalitatea multor tineri este că ceea ce își doresc este doar partea asta de distracție, doar partea asta de amuzament, constant, se meargă din glumă în glumă, din glumă în glumă. Și partea paradoxală este cu cât sunt mai distrați, cu atât sunt mai plictisiți, cu atât sunt mai goi, atât sunt mai singuri. Au sute de prieteni pe Facebook sau pe Instagram, dar de fapt când te duci la el și spui, măi, spune, mai ai un prieten adevărat? Nu, de fapt, n-am pe niciunul. Și aici este marele paradox al realității în care suntem. Dacă mi-ar fi cerut mie Dumnezeu consultanță și m-ar fi întrebat, Sebi, să dau voie să se inventeze social media, i-aș fi spus nu, i-aș fi spus, Doamne Dumnezeule, uite asta. Dar Dumnezeu, în a tot suveranitatea și înțelepciunea lui, a îngăduit ca această tehnologie, aceste tehnologii, că sunt o sumedenie, să fie inventate. Ca urmare, eu mă supun înțelepciunii lui Dumnezeu și spun, Doamne, dacă ai îngăduit această realitate, care este responsabilitatea mea? Ce am eu de făcut? Cum trebuie eu să reacționez? Și aici e partea de pragmatism pe care îl insist și la studenți, și la părinți în special. Măi, nu vă mai pierdeți timpul și energia blamând social media și spunând, băi, ziua aia când Zuckerberg a inventat nu știu ce sau alte lucruri care sunt nefolositoare. Ci este o realitate, sunt aici, tehnologia este cu noi, uitându-mă în viitor, cred că va fi și mai pronunțată, va deveni și mai integrată în viața noastră. Hai să învățăm să lucrăm cu ea. Dacă tehnologia aceasta ne formantează mentalitățile, hai să învățăm și noi să folosim tehnologia asta să formăm mentalități. De ce să lăsăm un spațiu atât de puternic, atât de atractiv să formeze mentalități doar în chestiile negative? Cred că și aceasta, la fel ca celelalte, pot fi răscumpărate. Probabil că va fi cel mai greu. Deci cred că e mult mai ușor să răscumpărăm universitățile, școlile generale și așa mai departe decât social media. Pentru că nu uitați, în spate acestea sunt niște business-uri incredibile. Valuațiile lor sunt de miliarde de euro sau de dolari. Modelul lor de business este un model care duce în direcția aceasta. Duce în direcția bârfelor, duce în direcția distracțiilor. Duce în direcția în care voi înconjura doar cu oameni care sunt de acord cu mine. Și când cineva nu e de acord cu mine, îl elimin din schemă sau din rețeaua mea. E periculos.
Nu este un efort prea mare și cu un rezultat prea mic? Mă întreb pentru că dacă o rețea de genul TikTok este gândită pentru divertisment, oare cum ar putea fi pus un curs de management într-un asemenea format sau un curs de matematică sau de română?
Încă nu știu și este parte din preocupările mele de cercetare și din perspectiva teoretică și din perspectiva practică. Chiar vrem să lansăm un startup educațional, Learn On That Digital, care exact vrea să răspundă la chestiile astea. Realitatea este că încă nu știm. Deci încă nu știm cum putem să facem educație și mai mult de atât, cum putem răspândi Evanghelia folosind aceste instrumente, pentru că da, în proporție de, hai să spunem, 70-80% sunt folosite doar pentru divertisment, sunt folosite doar pentru chestii de manipulare, de influențare într-o manieră mai puțin pozitivă și din nefericire, noi cei care ne preocupăm cu învățământul, cei care ne preocupăm cu partea spirituală și cu partea de caracter, nu avem o prezență foarte puternică acolo. Deci nouă ne e frică. Noi nu intrăm în chestia asta, pentru că mai este încă un aspect. Lumea aia costă foarte mulți bani. Și noi spunem, bun, vrem să intrăm sub forma de voluntar, dacă putem face o chestie gratuită și e tare greu să activezi în lumea respectivă. E o lume în care se învârt foarte mulți bani. Și banii aceia sunt investiți pentru a capta atenția oamenilor, pentru a influența. Și de aia spun că sunt niște instrumente foarte puternice, dar foarte periculoase. Trebuie să fim tare și lumini și acolo. Nu cred că le-a îngăduit Dumnezeu fără să ne dea nouă responsabilitate de a le răscumpăra.
Mai am o preocupare și văd o problemă. Între informare și formare.
Da.
Mă gândesc că partea aceasta, lumea mass mediei,
da,
oarecum ne informează. Poți urmări pe YouTube un videoclip, ai aflat ceva.
Da.
Dar partea de formare necesită interacțiune personală, corect, necesită oarecare disciplină. Vorbeam noi într-o emisiune anterioară despre a veghea unii asupra
corect,
altora.
Corect.
Și tocmai asta e rolul profesorului. Și ca să zic într-un exemplu mai concret, învățătorul de la școală care ia mâna copilului și îl învață să formeze o literă, să
corect,
zic.
Corect.
Dar apoi formarea de obiceiuri, această veghere.
Da, da.
Putem noi ajunge și acolo? Ne ajută tehnologia, ne ajută ecranul?
Poate nu astăzi, dar cu siguranță în viitor, da. Și ca să fiu echilibrat, sunt deja inițiative care fac și partea asta de formare. De exemplu, partea de mentorare poate fi făcută. Una dintre ideile la care noi lucrăm este ideea aceasta de veghere. Modelul nostru pe care îl facem educațional împrumută de la aplicațiile care sunt pentru weight loss și pentru partea de exerciții. De exemplu, am aici, arată ca și ceas, dar de fapt nu e neapărat un ceas, este tehnologie inventată în România, apropo, și care, bineînțeles, exportată în Statele Unite, care îmi ține evidența câți pași umblu pe zi, care îmi sunt bătăile inimii, aproximativ câte calorii folosesc pe zi și așa mai departe, și periodic îmi dă notificări, dacă n-am băut destul apă, dacă trebuie să fac cutare, și am tot felul de instrumente pe acest device. Ei, cred că se pot clădi device-uri de genul acesta care să facă și partea de formare. Deci partea de informare, așa cum ați spus-o, poate fi sub forma unui video sau sub forma unui articol. Scriu un articol despre cutare sau cutare chestie, dar după aceea creez o comunitate și prin această comunitate, cu instrumente tehnologice, pot să fac reminders. Pot să vă trimit un mesaj, hei, ați adus aminte să citești din Biblie astăzi. Hei, n-ai uitat să faci cutare chestie. Hei, știu că ai o problemă cu nervii, ți-ai păstrat calmul. Deci dacă ar exista această componentă de nudging, exact după cum fac aplicațiile de weight loss, cei care vor să slăbească sau care vor să facă exerciții, primesc notificări. Vezi că astăzi trebuia să faci, nu știu, 500 de genoflexiuni. Vezi că astăzi trebuia să te duci la sală pentru cutare chestii. Și îs niște chestiuni care îs lucruri de reminders. Încă suntem la început cu aceste instrumente, dar realitatea este că ele sunt acolo și tehnologia este parte integrală a vieții noastre. Cred că noi, ca și profesori, ca și formatori de mentalități, trebuie să identificăm care din aceste instrumente pot fi folosite pentru a forma mentalități. Frica mea și grija mea este că sunt foarte mulți oameni care iarăși abdică. Și care spune, mă, pruncul meu e toată ziua la TikTok, mă, copiii mei parcă au acolo o adicție la telefon, o lasă-i în pace.
Doar parcă.
N-am ce să-i fac. Și nu pot să accept o atitudine fatalistă de învins. Nu pot să accept unul care să spună, mă, n-ai ce faci, între China și America, ăștia au și bani, ăștia au și tehnologie, au algoritmi care ne monitorizează, au camere de luat vedere care ne supraveghează, nu putem face nimica. Cred că avem o responsabilitate și mă bucur foarte mult, este unul dintre motivele pentru care sunt un mare fan al tehnologiei și a sectorului tehnologic românesc și mă bucur pentru toți pe care avem și în Oradea și în Cluj și în alte părți, care se preocupă și spun, măi, hai să vedem ce putem face, cum putem noi contribui și hai să luăm tehnologia asta și hai să o întrebuințăm în scopuri pozitive. Din nou, sunt primul care recunosc. Încă nu știm să o facem bine, nu avem finanțare pentru asta suficientă, dar cred că e posibil și cred că merită să încercăm, pentru că dacă încercăm, peste 5 ani de zile vom fi mult mai avansați. Dacă abdicăm, peste 5 ani de zile vom fi depășiți complet. Și cine știe ce invenție vor face chinezii și americanii, în care noi nici nu o să o recunoaștem, nici nu o să știm ce se întâmplă cu noi.
Mă bucur că sunteți un vizionar și încercați să răscumpărați tot ce avem. Vedeam recent un articol despre primii 5 români care sunt în topul Forbes și am fost surprins că dacă aveam câțiva români la un moment dat care au proprietăți, acum în acești 5 români sunt oameni care au firme de IT,
de
programatori.
Da.
Au depășit chiar alți români cunoscuți și nu vreau să dau nume, care sunt cunoscuți pentru banii lor și activele lor.
Da.
Ceea ce ne arată că sunt români care s-au trezit, Și spuneați într-o altă emisiune că astăzi bogăția nu se mai măsoară în metri pătrați, ci în inteligență.
Da, da,
și cred că ar trebui să ne trezim și noi și când e vorba de educația copiilor noștri și de generațiile care vin, dar și de investiții.
Da,
iată, zona aceasta ne oferă, hai să zicem așa, oportunități de dezvoltare.
Excelent, excelent. Da, fraza mea preferată este nu sunt probleme, doar oportunități. Deci orice problemă pe care o văd, vreau să vă mărturisesc o chestie așa, doar între noi doi și miile de oameni care ne urmăresc și ne ascultă. Eu sunt un pesimist. Deci în structura mea sunt un pesimist și soția mea și-a dat seama chestia asta după vreo 2 ani după ce am fost căsătorit, zice, vai, tu chiar ai dreptate că ești pesimist. Sunt un pesimist răscumpărat de Dumnezeu și dacă n-aș fi pocăit, aș fi fie un mafiot, fie cel mai cinic dintre francezii ăia care îs acri ca o murătură și nu le plac nimica și toată lumea e incapabil și incompetent. Ăsta sunt în structura mea nerăscumpărată de Dumnezeu și fac eforturi prin harul și mila lui Dumnezeu zilnice, în care îmi mențin optimismul ăsta și mă uit la lumea asta prin ochii lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu vede lumea asta și spune, bun, vă las niște provocări. Asta le-a spus la evrei când Moise le-a adus aminte. Și a adus aminte de pustia aia mare și înfricoșată în care te-a lăsat Domnul Dumnezeul tău. Și te-a dus acolo ca să-ți încerce pornirile inimii, să te învețe că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Deci este proba pustiei. Dumnezeu lasă provocările astea și văd tehnologia ca o pustie incredibilă. Mi se rupe inima pentru toți tinerii care sunt victime tehnologiei. Că e vorba de pornografie, că e vorba de virtual reality, că e vorba de alte grozăvii care se întâmplă online. Și ultimii 2 de pandemie în care am fost obligați cu toții să adoptăm tehnologia, cred că a făcut ravagii în ceea ce privește oameni care au depresii, oameni care sunt în tot felul de probleme. Dar cred că Dumnezeu îngăduie această pustie ca noi să o răscumpărăm, ca să ne testăm inima noastră, noi să venim cu niște soluții practice. Să spunem, bun, dacă tehnologia asta este așa de atractivă pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri.
Și pentru adulți, pentru că ați vorbit de pandemie, mulți oameni de vârsta a treia au învățat, și-au cumpărat și au învățat să folosească smartphone-ul în pandemie. Pentru că voiau să se conecteze la lumea din jur.
Exact. Da, da, da.
Erau izolați.
Deci este și din nou, unii oameni mă întreb dacă pandemia a fost o chestie regizată. Nu cred că a fost o chestie regizată.
Nu tare mult.
Dar cu siguranță, cu siguranță au fost câțiva câștigători. Și unii dintre câștigătorii principali au fost cei din Big Tech. Deci tot ce a însemnat tehnologie și vezi asta și pe piața de capital. Deci au fost explozii la valorile pe bursă a firmelor care sunt în tehnologie. Și de ce? Pentru că dintr-o dată, vrând nevrând, cu toții am adoptat tehnologia și ceea ce ar fi durat 10 ani ca adopție s-a întâmplat într-un an jumate, 2. Ei, asta e realitatea. Și din nou, este partea asta pragmatică biblică. Astea sunt datele pe care ni le-a îngăduit Dumnezeu. Nu are rost să mă plâng de ele. Nu are rost să mai avem încă o conferință în care să vorbim despre răul care vine de pe social media și să explicăm că are aceleași efecte ca și drogurile, ca și alcoolul. Le știm, sunt studii, nu e niciun fel de problemă. Întrebarea este care e alternativa? Care este alternativa? Cu ce aducem noi o sare, o chestie diferită, pozitivă?
Oarecare dintre noi doi ar putea să dea răspunsul?
Noi toți. Doamne ferește, deci cred că eu sunt un contribuabil cu 0,001% în lumea asta. Sunt mulți și din spațiul învățământului și din spațiul religios și lucrării cu tineretului care se frământă cu chestiile astea și noi am petrecut o parte din pandemie în Statele Unite exact în ideea aceasta, căutând oameni care se preocupă cu asta. Și vă spun, unul dintre eroii mei și pot să-l spun așa cu nume, fratele Sammy Tippett, care e un evanghelist, are 70 ceva de ani. A venit în România în vremea comunismului, eu țin minte ca și copil, venea la biserică și făcea. Și să-l văd pe un om la 70 ceva de ani care a pivotat aproape în întregime în evanghelizare digitală și nu mai face evanghelizare pe stadioane cum făcea în tinerețe, ci are o rețea incredibilă în toată lumea, în Brazilia, în India, tot felul de aplicații pe WhatsApp, chestii din astea de accountability de care vă spuneam eu, grupuri, face evanghelizări tot pe stadioane, dar le face toate prin Zoom. Și să văd un om cred că are 75 de ani, îl ține Dumnezeu tare, să-l văd cum a pivotat în direcția asta, e o inspirație pentru mine. Și mă uit la el și spun, bun, vreau și eu să învăț câteva dintre chestiile pe care le face el. Și din nou, nu renunțăm la clasa tradițională, nu renunțăm la campus, dar este o nouă realitate. Studentul, înainte ca să vină la mine la clasă, petrece jumătate de oră pe tramvai și se uită la ceva pe tabletă sau pe telefonul mobil. Dacă nu găsește o alternativă cât de cât constructivă sau măcar neutră, cu siguranță cele distructive îi vor umple inbox-ul, îi vor umple mintea. Și pe aceea mă voi plânge și voi spune, mă, dar de ce tot timpul e acolo? Păi nu i-ai dat nicio alternativă. N-ai produs niciun conținut de calitate care să-l atragă. Să nu mai spunem de partea de evangelizare, să nu mai spunem de țările închise, care sunt victime din punctul ăsta de vedere. Din nou, cred că trebuie să avem acolo o prezență și trebuie să fim înțelepți și să învățăm care sunt dinamicile acelei lumi și cum putem noi funcționa acolo.
Place perspectiva pe care o aduceți, parcă suntem obișnuiți să biciuim această lume virtuală. Și cred că lumea aceasta nu va desființa lumea reală, adică fiecare dintre noi avem nevoie de relații personale.
Sigur.
Avem nevoie de apropiere, de ucenicie, dar iată, dacă avem lumea aceasta virtuală și mă gândesc la oportunități, spuneați, putem să ajungem cu Evanghelia în țări închise.
Misiune prin lumea virtuală.
Da,
absolut, da. Deci noi tot timpul ne uităm la lucrurile pe care le-am pierdut și sunt de acord, dar sunt multe lucruri pe care le câștigăm. Deci gândiți-vă la câteva avantaje ale lumii virtuale. Numărul 1, este mult mai ieftină. Noi ne-am discutat de subiectul ăsta, că e un subiect chiar controversat. Am spus că prima problemă a învățământului sunt profesorii. N-am spus care e a doua. A doua problemă a învățământului sunt banii. Pentru că învățământul, în accepțiunea multora dintre noi, este un bun public. Adică toți beneficiem de el, este garantat de Constituție și așa mai departe, dar care este foarte scump. Care necesită investiție, investiție în clădiri, investiție la profesori, birocrație și așa mai departe. Și când orice guvern nu mai are bani, primul pe care îl taie este învățământul. De ce? Pentru că studenții nu votează. E foarte simplu. Deci e foarte, foarte simplu. Și aici nu vorbim doar de România, vorbim de America, de toate țările. Studenții nu votează, așa că le putem tăia beneficiile cât vrem noi, că nu o să ne penalizeze la următoarele alegeri. Ei, dacă este atât de scump, ne dă Dumnezeu o alternativă infinit de ieftină. Nu-i gratuită, dar e mult mai ieftină. Gândiți-vă, să construiești un campus, îți trebuie milioane de euro. Să echipezi un laborator, să faci un website, îți trebuie 200-300 mii de euro. Problema este că când spun cu 200-300 mii de euro faci un website, excelent. Ei, când spun oamenilor chestia asta, am eu un nepot care mi-l face cu 200 de dolari și mi-a spus el că se face o chestie, nu băgăm noi bani pe chestia asta. Le spun, măi, trebuie să angajăm o echipă tehnică. Păi ce le trebuie salari de genul ăsta? Nu îmi trebuie mie, las că am eu pe cineva care face el prelucrare de materiale și postează el acolo pe Facebook și las că e bine, las că e bine. Din nou, deocamdată nu avem nici în învățământ și nici în spațiu religios, nu avem încă mentalitatea asta în care, bun, mergem în lumea asta, trebuie să mergem calitativ pentru că există foarte multă concurență, dar prin comparație este mult mai ieftină. Doi, ne dă un acces mult mai mare. Noi tot timpul eram constrânși de aspectul fizic. Dom'le, în campusul nostru putem să înrolăm 2000 de studenți, că nu avem loc de mai mult. În dormitor nu putem pune mai mult de 5 studenți, că asta e dormitorul. Ei, dintr-o dată, într-o platformă de învățământ online, sau dacă ei să mă duc într-o platformă de social media, pot să pun 1 miliard de oameni. Și în efect, costurile minți tot atâta. Pot să scalez. Nu mai e problemă de geografie. Îmi povestesc bătrânii noștri că se duceau la facultate, la București și stăteau toată noaptea pe tren, ca a doua zi dimineață să dea examen și după aceea veneau înapoi săraci. Bun, slavă Domnului că intru online de oriunde în lume și pot să accesez cursurile de la Londra, cursurile de la Tokyo, de la Singapore. Sunt niște beneficii extraordinare. De ce să nu ne concentrăm pe astea? De ce să ne concentrăm doar pe filmulețul nu știu care, în care au făcut nu știu ce năzdrăvănie și pe care pe mine m-a deranjat și m-a jignit? Bun, mă, lasă-l în pace! Vino tu cu o alternativă mai bună și folosește tehnologia pentru scopuri constructive, pentru lucruri pozitive. Asta e atitudinea mea.
E vremea concluziilor.
Da.
Vorbim iată despre televizor, despre smart TV în ultima vreme.
Corect, da.
Și internet, despre tehnologie. Cum putem să răscumpărăm tehnologia? Am vorbit astăzi o concluzie.
Două concluzii am să pun. Prima concluzie este, cred că trebuie să nu subestimăm puterea tehnologiei de a formata mentalități. Este un concurent, aș spune, mai fioros decât învățământul. Dacă ne pasă și ne rugăm pentru școală, să ne rugăm și să ne pese și de televizor și de social media. Numărul 2. Trebuie să descoperim instrumente în care să fim prezenți. Ca educatori, ca oameni care spunem că avem un cuvânt, că avem un ton pozitiv, trebuie să avem prezență acolo. Chiar dacă la început suntem stângaci, chiar dacă suntem ridicoli, chiar dacă eșuăm, nu avem voie să abdicăm. Nu avem voie să spunem, nu știi ce, aia este altora, lasă-i pe maneliști, lasă-i pe ăia care se dezbracă, lasă-i pe ăia care fac scandal, nu avem voie. Trebuie să fim prezenți acolo. Chemarea noastră, ca și creștini și ca și formatori de mentalități, este să fim în centru, să fim în agora, în spațiu public. Spațiu public este virtual, acolo trebuie să fim.
Doamne ajută, mulțumim pentru prezența în această emisiune. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre educație, despre formare. Iată, astăzi am vorbit despre un subiect care ne arde. Tehnologia, ecranul, care tot mai mult e prezent nu doar în casele noastre, în mâinile noastre, în mințile noastre, este un loc pe care noi, sau o metodă pe care noi trebuie să o răscumpărăm pentru slava lui Dumnezeu, pentru a transmite mesajul lui Dumnezeu. Cred că este un moment bun în care să ne rugăm, iată, pentru televiziuni creștine, pentru mesaje sănătoase în țara aceasta, pe internet, pe radio. Este ogorul pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru o vreme, este o oportunitate, așa cum spunea invitatul nostru astăzi. Vă invităm la rugăciune pentru copiii noștri, pentru generațiile care vor veni și pentru cei care produc conținut sănătos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.